Ba, nugenen abesti honek eramango gaitu gaurko kolaboraziora, Maritxu niri bost kolaborazioa izan ohi dugulako hilabetero, eta gaur ere alaxe egingo dugulako datozen minutuetan. Oiar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, identitateen bueltako kontuak ekarri ditugu kolaborazio ontara, gaurkoan ere alaxe egingo dugu, baina hezkuntza munduari begira jarriko gara, gaurkoan ere gai sakona, gai potoloa eskuartean duguna, beraz, hasiko gara, epa, bueno, gaurko kontu heltzen. Hezkuntza aipatu dugu Oiar, baina hezkuntza formalari begira hasiko gara ondo iritzen baldin bazaizu. Galdetu nahiko nizukelako, ea pertsona guztiek duten lekua egungo hezkuntza sistema, nola ikusten duzun egoera gaur egun, ala badauden ere, bakanpo geratzen diren identitateak gaur egungo hezkuntza sistema formalean?
Bueno, azteko uste dut ez dagoela denentzako lekua oraindik eta badagoela kanpo geratzen den jendea. Dena den uste dut hezkuntza geroz eta kritikoagoa dugula gaur egun. Orain arte eta askotan oraindik ere hezkuntza dago pentsatuta ikasle eredu bakar batentzako. Mm-hmm. Dena akademikoki arrakastatua eta bere bizitza pertsonalak agian ez duela eragin handirik bere ibilbide akademikoan. Eta bertatik ateratzen diren guztiak oztopoak dira, bai identitate aldetik eta bai gaitasun aldetik, ba, pues, trans izatetik dislexia izatera. Orduan horiek bai geratzen direla hezkuntza formaletik kanpo. Mm-hmm. Ere uste dute, gaur egun geroz eta errealitate gehiago hartzen ari direla kontuan, bereziki hezkuntza publikoan, eta, bueno, hau esaten dute, ezagutzen mituan itunpeko eskolek ez dituztelako agian identitate guztiak ez errespetatzen, eta askotan ere existentzia onartzen. Mm-hmm. Zaila da erantzuna ematea galdera honi denek duten lekua ala ez, baina hori, esango nuke ez, baina uste dut bai gaudela bide honean, eta hori da ikasleak entzuten hasi garelako nik uste dut, eta bide horretan jarraitzeko segitu behar dugu ikasleak ulertzen, eta aldatzeko eskatzen diguten hori aldatzen, ze uste dut eskola etengabean aldaketan egon behar dela, bestela seinale txarra.
Hezkuntzaren inguruan hitz egiterakoan 11 gai 11 ertz ere landu genitzake, hitz egin genezake kapazitismoaz, hitz egin genezake mila kontutaz, baina esandakoa gaur kolaborazio hontan egin ohi dugun bezala, identitateen bueltako kontuak aipatuko ditugu, horretan zentratzen saiatuko gara behintzat, eta injustu ere Oiar zurekin izandako aurreko kolaborazioetan askotan hitz egin dugu binarismoaz, ez? Emakume gizon genero binarismo hortaz. Hezkuntzari begira, uste duzu, normalizatzen direla binarismotik kanpo kokatzen direnak, aipatu duzu aurrera pausu batzuk ere ikusi al izan ditugula hezkuntzan azken aldian, baina zer uste duzu gertatzen dela, horixe, binarismo horretatik emakume edo gizon generoetatik kanpo kokatzen diren beste identitate disidente hoiekin, normalizatu ala oztopoak jarri?
Nik uste dut oztopoak nagusitzen direla. Ez dago normalizatua, azken finean eskola beste instituzio bada, eta instituzioak dira binarismo hori ezarri diguten eragile nagusiak. Uste dut badagoela oztopo gutxiago dituzten, badaude eskolak oztopo gutxiagorekin, baina normalean da lanketa espezifiko bat egin delako zentro horretan, nagusiki pues, binarismotik dagoen ikasleak daudelako bertan. Eta normalean oso lanketa eraginkorra izaten da, ze oztopo horiek berehala kentzen dira, ze ikaslek erraz ulertzen dute, badagoela bi generoetatik haratago. Mm-hmm. Ez dut uste hain zaila denik, bai beldurra diogula, baina ez dut uste hain zaila denik oztopo horiek kentzea, eta aurrek primeran ulertzen dute. Bestalde eskolak ere baditu beste ardura batzuk binarismoari aurre egiteko. Nagusiki aurretik aipatu dudan bezala ikasleak entzutea eta ikasle horientzako eskola espazio seguru bat bidaltzea. Mm-hmm. Eta zabalkuntza bat eman beharrean eta horren aurrean erantzun bat eman baino beto zabalkuntza horiek ez ematen saiatu behar gara. Mm-hmm. Eta horretarako uste dut eskola komunitateko partaide guztiak, pues, irakasleak, ikasleak, gurasoak egon behar direla anistasunan eta errespetuan kontzientziatuak.
Aipatu duzu ikaslei etzaiela asko kostatzen, ez? Binarismo horretatik kanpo kokatzen diren identitateak onartu existitzen direla eta normalizatzerakoan. Agian hori da erakusgarri handienetako bat ere, genero rolak eta identitate horiek ere, gure hezkuntzaren parte direla eta gizartearen estrukturaren parte direnarenak, ez da?
Bai, azken finean guk erakusten diguna xurgatzen dute haiek.
Ba, guk erakusten diegun hori xurgatzea sari garela, ezitzaile eta irakaslei begira jarri nahiko genuke, ba, bueno, kontu honetan ere jokatzen duten paperaren inguruan galdetu nahi genizulako. Uste duzu, eredu bezala gertzen zaizkigun hoiek erantzukizuna dutela, edo beto esan da, zein erantzukizun dute, irakasle edo ezitzaile, ez, eredu bezala jartzen dizkiguten hoiek.
Beti esaten da, bueno, irakaslea azken finean dela ikaslearen prozesuaren gidaria eta bidean laguntzen duela. Nuke bakarrik hau arlo akademikora mugatuko, ze azken finean eskolaren helburua eta irakaslearen helburua da ikasle horiek gizartean jarduteko prestatzea. Hortaz, bai, irakasle bezala, uste dute ereduan hitzak eman behar zaizkiela arlo guztietan eta ikasle guztiei, hau da, ez nuke bideratuko lanketa espezifiko bat desberdinak diren ikaslei bakarrik, baizik eta taldeari eta eskolari bere osotasunean. Gainera hori, esan dudan alen ez dut uste egon behar denik ikasle arrazializatu bat edo ikasle trans bat eskolan horren inguruan hausnartzeko edo ereduak emateko. Dena den ere ulertzen dut irakasleen lana ez dela bat ere erraza eta horrelako arazoei edo, bueno, pues eske arazo ez, baina bueno, problemei aurre egiten ez dakigu askotan edo ez dakite irakasleek eta hor bai jartzen dut ardura unibertsitatean, ze uste dut hainbeste denbora emanda hor ez irakasle izango denari ez eskola nahikoa tresna ematen horrelako arazoei aurre egiteko.
Unibertsitatean esan nahi duzu irakaskuntza ikasketetan.
Hori da, noski bai dekatu.
Ba, jarraituko dugu aurrera eta, bueno, uste dut orain nabaritu dela ere orain botatako erantzunekin, baina badakigu ere hezkuntza munduan sartuta zabiltzala, eta horri begira, uste duzu, eta aipatu duzu ez, orain hezitzaileen eta irakasleen paperaz jardun dugu, esan duzu, ez dela erresa, askotan irakasleentzako ere lanketa hoiek egitea, baina uste duzu, bueno, nola ikusten duzu, ez? Hezitzaileek egungo hezkuntza sisteman, ba bueno, arrakalak aurkitu ahal izatea nola dagoen? Badago aukerarik, badago zirrikituren bat irakasleei irakasleak sartu daitezkena lanketa hoiek bideratzeko eta egiteko?
Ba, ez da bat ere lan erraza, baina nik uste dut posiblea dela arrakala fin hoiek aurkitzea. Ni, bueno, esan duzu bezala hori hezkuntza ikastenago eta, bueno, jakin badakit lantza maizugarria dutela irakasleek, milaka gauza dituztela egiteko, ikasle asko, behar asko, baina kontua nire ustez da, kurrikuluma oso astuna da, eduki asko exigitzen zaizkie irakaslei eta ikaslei oso denbora gutxian, eta orduan gaitasun sozialak usten dira bigarren plano batean. Aniztasuna, elkar zaintza, errespetua, adimen emozionala. Orduan askotan gauza guetarako ez da tarterik usten, eta egiten bada da jarraitasunik gabe, pues noizean ben eta pues alden moduan. Orduan ez dut jartzen ardura irakasleengan, baizik eta kurrikulumean. Dena den irakasle bakoitza jakin behar du pues arrakala edo tarte horiek bilatzen, pues behar diren arazoriei pues tartea eskaintzeko eta lantzeko. Bai modu zuzenean, baina nik uste dut garrantzitsuago dela zeharka erakustea gure jarreren bidez, ez? Bai esan aldiegu teoria moduan hau, baino gero kontrako egin. Adibidez, azararen 25ean aldarriz bete gure mezua, baino gero gure lankide emakume egitzak entzea, edo Euskaraldian hau bizi txapa jartzea, eta irakasleen artean bakarrik erdera hitz egitea. Azken finean gu gara eredu, eta eduki, noski, ondo dago eduki inklusiboak eta nizasunan oinarrituak doden ereduak ematea, baino ere izan behar gara eredu gure jokabideekin.
Hezkuntza formalaz eta bereziki publikoa egon gara hitz egiten orain arte eta jarraitu nahi dugu hezkuntza formalaz, baina agian publikotik garatago begiratzea ere, askotan hezkuntza proiektu alternatiboak aurkezten zaizkigulako horrelako lanketak egiteko eredu bezala, ez? Ba, bai, ui, parkatu, bai baso eskolak, bai etxeko hezkuntza, bai bestelako asko ere. Uste duzu baina ondoren talkak sortzen direla hezkuntza sistema publikoan egon direnekin, nola ikusten duzu? Orokorrean horrelako eredu alternatiboak gai hauek lantzeko eredu bakartzat askotan irudikatzen zaizkigun hori.
Ba, bai, uste dut talkak sortzen direla. Hori, lehen esan dudan bezala, eskolaren funtzioa da ikasleak gizarterako prestatzea. Eta ondo dago hezkuntza eredu desberdinak probatzea eta egotea, baina ikasle horiei gizartetik aislatu gabe edo gizartearen zati bakar batzuk erakutsi gabe. Uste dut talkak sortu aldilera, ze adibidez, pues, etxean ikasten duen horrek, pues, agian ez dauka gainontzeko beradinekoekin harremantzeko aukera, edo badaude metodologia berritzaileak edo berritzaileak baino alternatiboak, ze ez dut uste asko oso berritzaileak direnik, eskola itunpekoetan, badaude metodologia berritzaileak ere eskola publikoan. Uste dute eskola itunpeko hauek, bakarrik, bueno, pues azken finan eskola egitara bakarri joan aldira maila ekonomiko altua duten familietako umeak, eta horrek ere ez du, oza, eskola horrek ere ez du, ez da gizartaren argazki realista bat erakusten. Eurain ja pertsonalki nik aurten izan dut praktikari moduan bi realitate ezagutzeko aukera. Itunpeko eskola alternatibo batean eta eskola publiko batean, orain nago eskola publiko batean. Batean aniztasuna lantzen zen eta bestean ez, nagusiki, eskola alternatiboan mugatzen zen aniztasunaren gaia, ezen horri buruz hitz egiten, niri pertsonalki ez hitzaile bezala mugatu zidaten nire janskera eta nire adierazteko modua, hortaz suposatzen dut ikaslei ere ezagila askatasun osoa ematen nahi duten moduan pues, adierazteko euren burua, eta hori, pues, ez diren, ezen aniztasuna lantzen, zen nahiko tabua eta normatibitatea nagusi hitzen zen. Nagusiki. Orain adibidez eskola publiko batean nago, non ez hitzaile bezala inork ez dian esan nola adierazi behar naizen eta naiz mozorratu behar. Eta hori ere ikasleengan sumatzen da horregatik diot talka, zen bai, ni bezalako jendea existitzen da, gara, jende desberdin asko, ez bakarrik ni bezalakoa. Eta eskolan ikaslei hori eskutatzen diegun arren, gero eskolatik kanpo ikusiko dute. Baina eskutatu edo demonizatu izan hori oso kaltegarria izan daiteke. Orduan uste dut, anitza den eskola bat aberasgarriagoa izan daitekela, ze azken finean gizartea islatzen du.
Hezkuntza publikoari ordea askotan esaten zaio muga gehiegi dituela, ez? Horrelako, bueno, gai honi dagokionean ere, ezakit nola ikusten duzun hori?
Uste dut, hori, pues, generazio berriak hezkuntza publikoan sartuta eta pixkanak aldatzen ari dela hezkuntza publikoa, gai honen trataerari buruz uste dut muga nagusia, bai gai honekin eta orokorrean direla ratioak. Azken finean irakasle batek 25 ikasle baditu eta bermatu behar badu hauen arrakasta akademikoa eta ongizate pertsonala ba ez da iritsiko eta askotan ez da gerturatu ere. Ez da errealista, orduan nik uste dute ratio horiek murrizteak ikarri ditzakela onura asko, bai pues, akademikoki baino bueno, hori alde batera utziko dugu eta bai ikasleen arreta pertsonalizatuago bat izaten, haien pues anistasuna ulertzen, lantzen, uste dut hori dela garrantzitsuena. Orduan hori aurretik aipatu dudan bezala irakasle bati oso zaila egin alzaio horri aurregitea, orduan ondo legoke formatzen ari den urte guzti horietan tresna horiek ematea. Dena den, uste dut hezkuntza publikoak, bueno, badituela mugak, baino hori, nik defendatzen dut hezkuntza publikoa, uste dut bide egokiena dela, eta pues hezkuntza publikoaren alderdi asko aldatu behar direla badakigu, baina hori, uste dut erantzuna dela aldatzen saiatzea, eta ez itunpeko batera adibidez jotzea. Eta erraza eta motza ez den arren prozesu hori, nik uste dut zaindu behar dugula hezkuntza publikoa.
Ba, hezkuntza formala orain bai utziko dugu alde batera, ez formala eta informala zere hitz egin nahi dugulako, hezkuntza, bueno, pixkat bere osotasunean edo esango dugu landu nahi dugulako gaurko hontan. Zein ere egin dute hezkuntza ez formala eta informalak identitatean itzen onarpen eta integrazioan?
Nik uste dut, hori, garrantzitsuna da haien arteko lotura zentzudun bat egotea. Ze askotan hori, hezkuntzarekin ulertzen dugu bakarrik hezkuntza formala, baino ez da hori ez da hezkuntza bere osotasunean. Azken finean, pues ikasleak aurrak etengabe daude pues eskolatik kanpo, eskolas kanpoko ekintzetan, familian, adineko beste aur batzuekin harremantzen eta aurrera ari dira etengabe ikasten eta lehen esan dugun bezala xurgatzen. Bai jokaerak, bai adierazteko moduak. Orduan, bai, hezkuntza formalean eduki gisa edo erakutsi alzaizkien nahiko errealitate edo hainbat datu identitateen eta integrazioaren inguruan, baina gero hauek ere aplikatu behar dira eskolaz kanpo, ez? Orduan, garrantzitsuena da lotura bat ematea eta eskolan esaten bazaie hau, pues gero etxean kontrakoa esaten bazaie, ba horrek eragingo die barne zalantza gatazka bat.
Nei.
Eta azken finean ez da emango ikasketa esanguratsu hori non anistasun hori ulertzen duten.
Erantzukizuna hezkuntzan ere askotan ematen du eskolan bakarrik geratzen dela, baina ez, erantzukizuna denona da, kasu
bai.
Hontan. Oliar, jarraitzeko, esperientzien inguruan ere, ez? Galdetu nahi genizun, bueno, orain pixkat teorizatu egin dugu gaiaren inguruan, baina ez dakit aur bezala ere ezagutzen aldituzun esperientziak, gai honi dagokionean nola bizi izan duten edo, bueno, ez dakit esperientzia bere ziren bat.
Ba, uste dut, hori, aurrera pausoek ematen ari dila, ni aurra nintzenean edo, pues adibidez lehen hezkuntza nengoenean, bai uste dut anistasuna zela nahiko tabu, orain baino gehiago, incluso. Errealitate bat zen, ba, zeudela ikase desberdinak, identitateari dagokionez, diot, baina nik uste dut garai horretan, hau da ja nire iritzia bakarrik lotzen zela homosexualitatearekin, ez? Osa, orientazioa, esen kontuan hartzen identitatea inbeste. Eta bai agian, pues, jazarpenen aurrean, pues, irakaslek egiten zutela zerbait, baino zen oso gai ez ezaguna orain. Ikuste dut orain urteek aurrera egin ala, bai, batez ere hezkuntza publikoan aurrera pausoak ematen direla, ba, horren inguruan hitz egiten da, pues, ematen dira txarlak, pasioak apaintzen dira mezuekin, baino tamales uste dut, oraindik badagoela nahiko jazarpen. Hobeto gauden arren, pues, esperientzia oso latzak entzuten ditugu inguruan, bai bulina, bai pues, irakasleen babes falta.
Bai. Aur bezala hori xebiz izan duzu, baina bueno, urteak horrera egin ala, orain ez itzale edo irakasle izatera bidean zaude,
bai.
Eta hori xe ere karri nahi genuen, ez? Lehen hitz egin dugu ereduen inguruan, baina, bueno, zein eragin du aurren hezkuntzan binarismotik kanpo kokatzen diren ez itzaleak egoteak edo ukitzeak kasu hontan?
Ba, nik uste dut, supereragin positiboa izan alduela, ze azken finan, bueno, eredu binarioak ere, pues ez dira zertan izan behar txarrak, baino hori, ematen badiegu mezu bat, lehenengo eman behar diegu mezu hori, de, bueno, badaude neskak ez diren eta mutiak ez diren pertsonak, edo baduzu aukera zude feminitatearekin eta maskulinitatearekin experimentatzeko, ba, esan dudan alen, esaten zaienak erore ikusi behar dute, ordan ikusi dut ondo dagoela izatea eredu desberdinak, bai, pues agian izan da binarismotikat dagoen irakasle bat, pues ikasle batek lehenengo aldiz ikusiko du bere burua islatuta heldu batean, eta izan dezake erreferente bat, edo babestu daiteke pertsona horretan, así que uste dut, pues binarismoaren barruan dauden pertsonek ereduak dituzten bezala, at daudenek ere merezi dutela. Orduan ikustu dut izan daitekela nahiko aldaketan dia ikasle horiek, pues bigarren plano batetik ateratzeko eta alduntzeko, eta bueno, babestuta sentitzeko eskolan.
Amaitzen goaz poliki-poliki, baina duela ezer gutxi ezagutu dugun kasu bat ere karri nahi genuen gaurko kolaborazio ontara olar, ba, bueno, denok segurenik edo entzule gehienak ere irakurriko zutelako, ba, eskolara gonarekin joan zen aur baten kasua. Mutila omen zen aur hori gonarekin joan zena, eta, bueno, eskolako psikologora bidali zuten, eta ondoren, medio guztietan erikusial izan genuen, agertu zirela eskolan gonarekin eskolakide guztiak eta gainera zabaldu egin zela.
Bai.
Ez dakit elkartasun keinu hori moduren batean deitzeagatik. Zein iritzi diozuzuk horren inguruan, kasu konkretu horren inguruan edo horrelako kasuen inguruan, ez? Hori txekarri dugu, orain dela ezer gutxi gertatu delako, baina bueno, ez dakit nola ikusten duzun?
Ba, uste dut oso erantzun polita dela. Kasuene gogoratu dit, orain dela urte batzuk ere, ez dakit nongo igerileku batean ere antzeko zerbait gertatu zen, uste dut. Eta uste dut oso erantzun kolektibo polita dela, pues ikaskide bati, ba, besa erakusteko. Azken finean, arau batzuen kontra, pues, baimena eskatuta ez dugu ezer lortuko, ez? Mesedez gauzak ez dira aldatzen askotan. Orduan uste dut, zure eskolak zure identitatea zapaltzen badu, aldatu behar dena da zure eskola. Ez, edo arauak, zure janskeraren ordez. Orduan uste dut, bueno, oso modu polita dela, eta gainera da ikustea inbeste jende ziurrenik ez genuela imaginatuko gona bat jartzen elkartasuna dela eta, pues hori egiten, nire ustez da bastante polita, hori ikustea, bada seinale ona.
Mm-hmm. Gehituko nioke, bueno, eta horrela xeirakurri izan dugu kolektibo batzuen aldetik ere, ez da dila geratu elkartasun keinu soil batean, puntual batean, eta izan da dila, ez, praktika
zabatu. Eta askotan ere, pues, normatiboa den jendeak, adibidez gizon batek gona jartzen duenean txalotzen dugu ausartu esela, baina, bueno, badago hori egunerokotasunan hori egiten duen jendea. Hori ere mm-hmm. ezin dugu astu ez.
Mm-hmm. Bueno, ba, orain bai, amaitzen joateko, Oihar, zein mezu bidaliko zenieke, orain seguruenik entzuten ari dira irakasle bat baino gehiago, zein mezu bidaliko zenieke, ba, pixat borobiltzeko ere orain arte hitz egin duguna?
Ba, nik, nire mezu, nik egingo nukena zen ikasleak entzutea. Bai, hori, pues individual bezala ikusten dugunean, badagoela ikasle desberdin, bueno, desberdin, bai, horrelako egoera bat badugu, askotan, pues beldurra dugu eta normala da, ze ez da oso erreixa askotan esku hartze hori egitea, baina askotan haiek dute erantzuna eta oso simplea da. Askotan umek oso, esan dizu baina, oso erraz ulertzen dute, errespetu handiarekin jokatzen dute, benetan, ni oso pozik nago zentzu horretan. Eta hori, ba, etengabe formatzen jarraitzea eta ikasleak entzutea guk. Eta gero ere bai, aipatzekoa da, orain ikaslek da bat informazioa esku artean, erraz, eta gai askoren inguruan erakutsi aldigute, haiek guri askoz gehiago.
Uh-huh.
Orduan hori, ikasleak entzute eta mimatzea.
Ba, mezu horrekin amaitutako dugu, dena den gogorarazi nahiko genituzke edo behintzat moduren batean hemendik aitortu hezkuntza formala zarago ere izugarrizko gai honetan izugarrizko lan egin duten elkarte askori, bai. Naizen izan daiteken adibide bezalako asko eta asko ari direlako, ba bueno, gai honen bueltako lanketa benetan interesgarri eta politak egiten. Orain bai, honekin amaituko dugu, Oihar zuri beti bezala, ba eskerrak eman behar dizkizugu, plazer bat izan da, gai hau zurekin batera hementxe hitz egitea eta osnarketa hauek ekartzea. Eta datorren hilabetera arte, ondo segi.
Urrengora arte, mila esker.
Agur.